Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Příjemné páteční odpoledne, vážení a milí přátelé, je zde pořad Znalosti znamenají moc. Čteme knihu Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Jsme u bodu 4.5, plánované hospodářství bolševiků, hospodářství socialistické. No a já vám přečtu poslední odstavec z minula a potom plynule navážeme dalším textem. Přeji vám příjemný poslech, skvělou soustředěnost a dáme se do toho. To vše byly myšlenky Forda o problémech vyvolaných absencí plánového principu, které by bylo možné považovat za stěžování, nezavazující k ničemu a k ničemu nevyzývající. Avšak v kontextu knihy to tak není. Henry Ford v ní přímo deklaruje objektivně uzrálou nutnost zahrnutí plánového principu do hospodářské činnosti společnosti v kapitole 7. Existuje příliš mnoho hypotéz o tom, jaká by měla být skutečná povaha člověka, a příliš málo se myslí na to, jaká skutečně je. Tak například tvrdí se, že tvůrčí práce je možná jen v duchovní oblasti. Mluvíme o tvůrčím daru v duchovní sféře, v hudbě, malbě a dalších uměních. Pokoušíme se ohraničit tvůrčí funkce věcmi, které je možné pověsit na stěnu, poslouchat v koncertní síni nebo nějak vystavit na odiv tam, kde se mají za zvyk shromažďovat prázdní lidé a navzájem se ujišťovat o své kulturnosti. Tady je k tomu poznámka, tak si ji hned přečteme. Ve své podstatě vražedná charakteristika, daná Fordem v uvozovkách vysokokulturní elitě, v jejichž příjmech je vysoký podíl zjevně nepracovních příjmů a příjmů na základě zneužití možnosti získání monopolně vysokých mest při volnotržní regulaci trhu práce v davově elitární společnosti, což potvrzuje správnost tvrzení Marka Aurelia. Zde zřejmě mají autoři na mysli to tvrzení: je bláznovství myslet si, že zlí lidé nepáchají zlo, které jsme četli v jedné z poznámek minule. Pokračujeme ve čtení vyjádření Henryho Forda. Ale ten, kdo skutečně usiluje o tvůrčí aktivitu, by se měl odvážit vstoupit do té oblasti, kde kralují vyšší zákony než zákony zvuku, linie a barvy. Měl by se obrátit tam, kde panuje zákon osobnosti. Potřebujeme umělce, kteří by ovládali umění průmyslových vztahů. Potřebujeme mistry průmyslové metody z úhlu pohledu jak výrobce, tak i produktů. Potřebujeme lidi, kteří jsou schopni proměnit neforemnou masu na zdravý, dobře organizovaný celek v politickém, sociálním, industriálním a etickém ohledu. Příliš jsme zúžili tvůrčí dar a zneužíváme ho pro triviální cíle. To je vyznačeno tučně, zřejmě autory, a poznámka uvedeny Fordem dříve: vzájemný obdiv své kulturnosti prázdných a náročných lidí ve v uvozovkách velkosvětských salónech. Potřebujeme lidi, kteří mohou sestavit plán prací pro všechno, v čem vidíme právo, dobro i předmět našich tužeb. Dobrá vůle a pečlivě vypracovaný plán práce se mohou proměnit ve skutečnost a vést k překrásným výsledkům. Je zcela možné zlepšit životní podmínky pracujícího ne dáváním mu méně práce, ale pomáháním mu udělat více práce. Pokud se svět rozhodne soustředit pozornost, zájem a energii na vytváření plánů pro skutečné dobro a užitek lidstvu, pak ty plány mohou být uskutečněny. Ukážou se solidními a mimořádně užitečnými jak v obecně lidské, tak finanční rovině. Našemu pokolení chybí hluboká víra, vnitřní přesvědčení o živé a skutečné síle čestnosti, spravedlivosti a lidskosti v oblasti průmyslu. Pokud se nám nepodaří ty kvality průmyslu zajistit, pak by bylo lepší, pokud by vůbec neexistoval. Dny průmyslu jsou sečteny, pokud nepomůžeme těm myšlenkám stát se skutečnou silou. Toho je možné dosáhnout, už jsme na správné cestě. To bylo z kapitoly 7, teror stroje. A tady je zase poznámka. Dále Ford pokračuje. Pokud člověk není schopný bez pomoci stroje vydělat si na svůj chléb, je pak spravedlivé brát mu stroj jen proto, že jeho obsluha je monotónní? Máme ho snad nechat umírat hlady? Není lepší pomoct mu dosáhnout slušné životní úrovně? Udělá hlad člověka šťastnějším? Pokud stroj, který ještě není využíván do limitu svých možností, podporuje, nehledě na to, blahobyt pracovníka, nezvýší se znatelně jeho blahobyt, pokud začne produkovat ještě více a následně získávat obratem větší podíl hodnot? Dosud jsem nebyl schopný najít případ, kdyby monotónní práce škodila člověku. Salónoví experti mě, pravda, mnohokrát přesvědčovali, že monotónní práce škodí tělu i duchu, avšak naše výzkumy to vyvrací. Měli jsme pracovníka, který měl ze dne na den vykonávat jen jeden jediný pohyb nohou. Tvrdil, že ten pohyb ho dělá jednostranným a ačkoliv lékařská prohlídka dala negativní výsledek, on pochopitelně dostal novou práci, při které byla zatížena také druhá skupina svalů. O několik týdnů později prosil vrátit jemu starou pozici. Nehledě na to, je zcela přirozené předpokládat vykonávání jednoho a téhož pohybu během 8 hodin denně musí vykazovat negativní vliv na tělo, avšak ani v jednom případě jsme nebyli schopni to konstatovat. Naši lidé se obvykle přesunují podle svého přání. Bylo by nejjednodušší provést to všude, pokud by jen lidé sami souhlasili. Oni však nemají rádi jakékoliv změny, které nejsou podloženy jimi samotnými. To je odpověď samotného Henryho Forda na pomlouvačná obvinění na jeho adresu, vyzdvižené v článku hesla Fordismus ve Velké sovětské encyklopedii uvedeného v kapitole 3. Spolu s tím Fordismus vedl k nebývalému zvýšení intenzity práce, jejímu zjednodušení, automatizaci. Fordismus spoléhá na proměnu pracujících v roboty a potřebuje minimální duševní a fyzické úsilí. Nucený pracovní rytmus určovaný dopravníkem vyvolal nutnost výměny úkolové mzdy za mzdu časovou. Fordismus, jako před ním Taylorismus, se stal synonymem metod vykořisťování pracujících vlastních monopolní fázi kapitalismu s cílem zabezpečit zvýšení zisků kapitalistických monopolů. Ford velebil svůj systém jako péči o pracující, obzvláště vyšší mzdu ve svých podnicích, než byl průměr v oboru. Nicméně vyšší výdělky souvisely především s obzvláště vysokým pracovním tempem, rychlým opotřebováním pracovní síly, s úkolem lákat stále nové pracující na místo odcházejících ze systému. Toto už jsme četli hned na začátku. A teď dál. Kromě toho na jiném místě své knihy Henry Ford píše. V roce 1914, když byl spuštěn první plán, to znamená byl realizován přechod k Fordismu, 12. ledna 1914 byl zaveden 8-hodinový pracovní den a plat minimálně $5 za hodinu. U nás bylo jen 14 tisíc pracovníků, ale bylo nutné rotovat každoročně 53 tisíc lidí, aby se kontingent pracujících udržoval na úrovni 14 tisíc. V roce 1915 jsme museli najmout jen 6508 lidí a většina z nich byla pozvána proto, že se náš podnik rozšiřoval. Při starém pohybu pracovní síly bychom museli každoročně najímat okolo 200 tisíc lidí, což by bylo téměř nemožné. Kapitola 8. Mzda. To znamená, díky reorganizaci výroby a řízení na principech Fordismu se fluktuace pracovní síly během roku prudce snížila minimálně 10x, z čehož je možné pochopit, že podmínky práce na Ford Motors byly lepší než na jiných podnicích v opotřebovávání pracovní síly. A opotřebovávání pracovní síly menší. Jistě, práce v průmyslu, zvláště u posuvníku nebo v dílnách a chemických provozech, není lehká, při jakýchkoliv principech její organizace. A principy jsou v mnohém podmíněny i obecným rozvojem kultury společnosti a vzděláním personálu konkrétně. Na začátku 20. století, kdy vznikal Ford Motors, celkově kulturní a vzdělanostní úroveň toho kontingentu, který mohl najmout Henry Ford, nechávala mnoho prostoru pro zlepšení. Negramotnost byla na pořadu dne i v USA, v závorce. Ve spojení s tím Ford informuje, že ve struktuře Ford Motors byl rozvinutý systém vzdělávání a profesionální přípravy náctiletých, z nichž mnozí se díky tomu stali vysoce kvalifikovanými profesionály a dobrými lidmi. Jinak řečeno, v jiných společensko-kulturních podmínkách by i principy Fordismu byly poněkud jiné a práce více lidská. Již mě to napadlo několikrát, že zřejmě způsob práce s lidmi Henryho Forda byl podobný tomu, co u nás dělal Tomáš Baťa. Pokračujeme dál. Avšak těm, komu se v principu nelíbí život v civilizaci, závislé na technosféře a kolektivním obsluhování technologických procesů a procesů řízení, pokud jsou čestní a nevyhýbají se práci pomocí kritiky sformovaného způsobu života, je třeba vypracovat způsob přímého přechodu od nynějšího krajně nezdravého způsobu života k biogenní civilizaci, jejíž životní činnost nevyžaduje výrobu, a v souladu s tím nepotřebuje ani technologické procesy a různorodé prostředky propojení množství mikroekonomik do jediného výrobně spotřebního systému, do makroekonomiky. Tak a to je konec poznámky 82, číslo bylo té poznámky, a my se vracíme k základnímu textu. Ve svém hodnocení perspektiv se Henry Ford spletl. Dny průmyslu nebyly sečteny, avšak ve svém pocitu, že v podobě historicky sformované v té době, v roce 1922, nemá průmysl právo na existenci, měl Ford pravdu. Globální biosférně ekologická krize, nevyvratitelný atribut života lidstva v poslední čtvrtině 20. století a v perspektivě 21. století je přímým důsledkem převládání těch principů hospodaření, které zavčas kritizoval Henry Ford a nabízel společnosti alternativu. Avšak otázka o alternativních principech organizace hospodářské činnosti na základě demograficky podmíněného stanovování cílů a plánování v dlouhodobé posloupnosti návazných plánů je spojena s otázkou o tom, jak se chápe svoboda člověka ve společnosti. A v závislosti na odpovědi na tuto otázku je přechod k té alternativě kapitalistickému podnikání a živlu v uvozovkách volného trhu možný buď z dobré vůle, nebo je nevyhnutelný pod tlakem okolností různého druhu, jak vně sociálních, v závorce, biosférně, ekologická krize a pokles úrovně tělesného a psychického zdraví lidí, tak vnitrostátních, v závorce, společensko-politická činnost, neúnavná iniciativa nejvíce chápající části obyvatelstva. J.V. Stalin o právech a svobodách člověka v jednom interview promluvil takto. Je pro mě těžké si představit, jakou může mít v uvozovkách osobní svobodu nezaměstnaný, který chodí hladový a nenachází možnost uplatnění své práce. Skutečná svoboda je jen tam, kde je zlikvidováno vykořisťování, kde neexistuje utlačování jedněch lidí druhými, kde není nezaměstnanost a chudoba, kde se člověk nebojí, že zítra může přijít o práci, bydlení nebo jídlo. Jen v takové společnosti je možná a skutečná, a ne papírová, osobní a jakákoliv jiná svoboda. V závorce z besedy s Royem Howardem 1. března 1936. A tady k tomu vyjádření J.V. Stalina jsou dvě poznámky pod čarou, tak si je přečteme. O tom, že má J.V. Stalin pravdu ve své charakteristice svobody v podmínkách buržoázní v uvozovkách demokracie a tržního liberalismu, se mohly díky činnosti reformátorů po roce 1991 na vlastní kůži přesvědčit miliony občanů bývalého Sovětského svazu a také zemí bývalého socialistického bloku. Ten konec, to už je poznámka zřejmě překladatele a to předtím byla poznámka autorů. A ještě jedna poznámka. Když je ekonomická svoboda, tehdy je i svoboda pro tvorbu. To řekl Vladimír Vladimirovič Putin 13. března 2002 na setkání s kolektivem novin Izvěstia při příležitosti 85. výročí jejich založení Petrohradskou radou zástupců pracujících a vojáků v roce 1917 ihned po únorové revoluci. A zase se vrátíme zpátky. Jak bylo ukázáno výše, vysoká úroveň sociální zajištěnosti člověka ve společnosti, včetně garancí ekonomických, v jejich podstatě tvůrčích a spotřebitelských, práv a svobod vyžaduje řízení, demograficky podmíněné kladení cílů a smysluplnou regulaci mnohaodvětvového výrobně spotřebního systému, ze kterého společnost získává drtivou většinu spotřebovávaných statků. Po 11 letech, v roce, kdy zemřel Ford, obsahuje beseda Stalina s dalším západním novinářem posouzení otázky o nutnosti regulace výroby a distribuce v národním hospodářství s cílem osvobození se touto cestou od defektní cykličnosti ekonomických krizí a vnitrosociálních neúspěchů jimi vyvolaných. Je Stalin se ptá, a podnikatelé budou chtít být regulovaní a podřizovat se omezením? Štásen říká, že podnikatelé proti tomu obvykle namítají. Josef Vissarionovič Stalin poznamenává, že jistě budou namítat. To je z besedy se Štásenem 7.4.1947. Ve své podstatě Štásen svou odpovědí potvrdil pravost J.V. Stalina v tom, když v besedě s H.G. Wellsem namítal proti jeho tvrzení o dobrotě buržoazie. Ve svém druhém aspektu je otázka o nutnosti státní regulace soukromých podnikatelů otázkou o soukromém a společném nebo společenském vlastnictví výrobních prostředků a otázkou o vzájemných vztazích státnosti a libovolného člena společnosti a konkrétně podnikatelů. V čem spočívá podstata práva vlastnictví na výrobní prostředky? V čem je rozdíl mezi soukromým a společenským vlastnictvím výrobních prostředků? To jsou otázky také patřící k tomu množství otázek, na které nejsou zřejmé, vzájemně souladné a životem potvrzené odpovědi v tradiční politické ekonomii, včetně marxistické politické ekonomie obecně, ani v politické ekonomii socialismu konkrétně. Proto tyto otázky objasníme. Právo vlastnictví je jedno z mnohých práv přiznávaných nejrůznějšími společnostmi. Realizuje se subjekty / vlastníky ve vztahu k vlastnictví, to znamená objektu vlastnictví. Realizuje se jak v ohlášení, tak i v zamlčení. Přitom v životní praxi mohou být ohlášení potlačována činností zamlčení, která doprovázejí ohlášení. Příkladem tomu je narušení biblického přikázání nepokradeš, biblickým předpisem pro židy zabývat se lichvou v mezinárodním měřítku na korporativním základě. To znamená příkaz kraďte a hlavně zajistěte, aby si všichni mysleli, že tento druh krádeže je povolen jen vám, a to samotným Bohem. V koncepcích společenského uspořádání, vycházejících z dobrých úmyslů, nemohou být objekty vlastnictví lidé ani zjevně, v závorce otrokářství, feudalismus, nevolnictví, ani mlčky, v závorce kapitalismus se soukromým podnikáním, v oprátce lichvářů nebo v oprátce osobních v uvozovkách autorských práv na objekty v uvozovkách intelektuálního vlastnictví. Ze všech práv vlastnictví zaujímá zvláštní místo pojem vlastnické právo výrobních prostředků, protože z něj přímo či nepřímo pramení mnohé v zákonodárném regulování ekonomického života společnosti. Pojem vlastnické právo výrobních prostředků se obsahově dešifruje jedině jako právo řízení výroby a distribuce produkce buďto přímo nebo přes pověřené osoby. Pojem práva vlastnictví takových objektů, jako je země, její obsah, voda a další přírodní zdroje, se obsahově dešifruje jedině jako právo organizovat práci s cílem využití těch přírodních zdrojů a také jako právo omezit přístup k jejich nevýrobnímu využití, například k relaxaci. Právo ve smyslu subjektivního práva uznávaného společností a cena jsou kategorie vlastní sociální organizaci, nikoli v přírodě. Při koupi práv takového druhu se platí vždy výsledek pracovní činnosti člověka v minulosti, v současnosti nebo možný v budoucnosti, nebo platba v uvozovkách ceny přírodních zdrojů a statků, které sami o sobě nedisponují objektivní přírodní vlastností v uvozovkách cena. Představuje omezení nominální koupěschopnosti možností jejich využití a také vytvoření zdrojů pro zaplacení prací podporujících jejich obnovu silami samotné přírody. Pojmy soukromého a společenského vlastnictví jsou spojeny se společenským rozdělením profesionalismu a jeho reprodukcí při směně pokolení ve společenském sjednocení práce. Obsahově se dešifrují skrz to, jak se formuje okruh těch, kdo řídí. Vlastnictví je soukromé, pokud personál zabývající se obsluhováním výrobních prostředků v jejich komplexnosti nemá uskutečnitelnou možnost okamžitě odstranit odřízení osoby, které neospravedlnily jeho naděje, a najmout nebo vyzdvihnout ze svého středu nové osoby do řídících funkcí. Vlastnictví je společenské, pokud ti, kdo řídí, pokud ztratili důvěru, neporadili si s povinnostmi ohledně zvyšování kvality řízení, mohou být okamžitě odstraněni z oblasti řízení iniciativou personálu, zabývajícího se obsluhováním daného komplexu výrobních prostředků, čehož základem se jeví podmínka: sociální základnou řídícího korpusu nemůže být uzavřená sociální skupina, do níž je uzavřen vstup pro jiné sociální skupiny. Společenské vlastnictví na cokoliv v jeho řídící podstatě nelze zavést zákonem, protože pokud převládá názor, že veřejné de jure znamená ničí de facto, pak se ničí de facto stane soukromým osobním nebo korporátním vlastnictvím. Kromě toho, právní zavedení společenského vlastnictví je realizovatelné jen při určité úrovni rozvoje kultury společnosti, mravnosti a světonázoru, minimálně jeho politicky aktivní části. Právo odstranit manažera z funkce neodebratelně vlastní společenskému vlastnictví může být společensky užitečné jen tehdy, pokud si personál uvědomuje, že jedinou příčinou pro odstranění manažera je jeho neschopnost řídit s potřebnou kvalitou řízení podle společností podporované koncepce společenského života. Konkrétně, příčinou pro okamžité odvolání může být využívání řídící funkce někým pro osobní nebo klanově rodinné obohacení díky zjevným krádežím, finančnímu aférismu, vytvoření a podporování možností k získání monopolně vysokých platů a dalšího, co způsobuje přímou i nepřímou škodu okolí a potomkům. Jinými slovy, právo společenského vlastnictví pramení ze světonázoru jednotlivých osob, tvořících společnost jako celek a tradic kultury, automaticky v závorce nevědomně reprodukovaných a nikoli v správních deklarací. To znamená, Nejprve musí v kultuře společnosti a v psychice lidí vzniknout mravně světonázorová základna, proměňující kolektivní vlastnictví výrobních prostředků na společenské vlastnictví, bez ohledu na jeho právní formu, a teprve poté se může panování společenského vlastnictví de facto projevit v praxi řízení mnoha odvětvového výrobně spotřebního systému společnosti a být právně zakotveno. Pokud jsou přítomny jen právní formy, ale mravně světonázorová základna chybí, pak de jure v uvozovkách společenské vlastnictví je odsouzeno být de facto soukromým vlastnictvím korporace manažerů / lumpů, jak tomu bylo z větší části v Sovětském svazu během celé doby jeho existence, ačkoliv z různých důvodů v různých období. To mě napadalo celou tu dobu, že bylo vlastně i v Československu, že zkrátka lidé to brali tak, jak to bylo, ale nebyli na to zralí, protože kdyby skutečně chápali ty podniky jako svoje, jako naše společné, všech v Československu, tak by si je nikdy nenechali rozbít, nikdy by si je byli nenechali vzít. Tak je to jednoduché. Soukromé vlastnictví může být jak osobní, rodině klanové, tak i v uvozovkách elitárně korporativní. Přitom korporace může být právně zakotvena jako privilegovaná třída, dvořané, nebo stav, kupectvo v ruské říši. Ale může být i právně nezakotvená a fungovat na mafiózních principech, v závorce byrokracie v Sovětském svazu. V případě soukromého korporátního vlastnictví může toto vnější formou vypadat a být právně zakotveno jako společenské vlastnictví. V Sovětském svazu vystupovalo v uvozovkách veřejné, státní a družstevně kolchozní vlastnictví formálně jako veřejné, ale z důvodu v uvozovkách elitární uzavřenosti a nekontrolovatelnosti v uvozovkách nomenklatury, byrokracie ze strany společnosti, která začala z generace na generaci reprodukovat samu sebe v dynastiích, se veškeré v uvozovkách společenské vlastnictví reálně stalo soukromým, elitárně korporativním při nezájmu ostatního obyvatelstva Sovětského svazu. V podstatě to též bylo u nás. V tom se projevila reálná mravnost panující v bezpartijní části společnosti i v komunistické straně Sovětského svazu. Během pěrestrojky a v uvozovkách demokratizace se tomuto reálnému životnímu faktu začalo přizpůsobovat zákonodárství. Nyní, poté, co byla vyjasněna otázka o vlastnictví výrobních prostředků a otázka o odlišnosti společenského vlastnictví výrobních prostředků od jejich soukromého vlastnictví, obrátíme se k názorům Henry Forda na kapitál. Kapitál, pramenící z podniku, používaný na to, pomáhat pracujícímu jít dopředu a zvýšit svůj blahobyt, kapitál množící možnosti práce a zároveň snižující náklady na sloužení společnosti, jsa dokonce v rukou jednoho člověka, nepředstavuje pro společnost nebezpečí. Představuje přece výlučně každodenní záložní pracovní fond, svěřený společností dané osobě a sloužící společnosti. Ten, komu je podřízen, ho vůbec nemůže vnímat jako něco vlastního. Nikdo nemá právo považovat podobný nadbytek za soukromé vlastnictví, protože ho nevytvořil on sám jediný. Nadbytek je společný produkt celé organizace. To je z kapitoly 13, na co být chudý. Autoři, jak je z toho možné pochopit, ačkoliv byl Henry Ford z právní stránky jedním ze soukromých vlastníků, pomlčka kapitalistů, spoluvlastníkem Ford Motors na základě akcií, fakticky nicméně hodnotí Ford Motors i všechny ostatní podniky v USA a po celém světě jako majetek společného vlastnictví národů a lidstva celkově, který se nachází pod řízením těch či oněch konkrétních osob. A ačkoliv se nepouští do zkoumání otázky o tom, komu osobně společnost svěřila řízení toho či onoho společenského vlastnictví a kdo uzurpoval řízení, a využívaje nevědomost lidí a defekty historicky sformované kultury, zneužívá právo soukromého vlastnictví v závorce výrobních prostředků, ve své podstatě se Henry Ford díky řečenému ukazuje být stoupencem socialismu. Tato okolnost vysvětluje pomlouvačný charakter marxistických článků o Fordovi a jeho činnosti. Ve 20. století psychičtí trockisté, teď si přečteme poznámku k tomu a pak zase půjdeme zpátky, trockismus ve své podstatě je schizofrenní, agresivní politicko-činná psychika, která se může maskovat libovolnou ideologií, libovolnou sociologickou doktrínou. Psychický trockismus je historicky starší než marxismus, ve kterém se velmi výrazně projevil. Trockismus jako psychický jev je charakterizován tím, že ohlášení nesouhlasí se zamlčeními, nevyřčeným nebo se zamlčeným, nevyřčeným. Výsledky konání nesouhlasí se sliby. V uvozovkách demokratizátoři, kteří zničili Sovětský svaz, údajně kvůli vybudování normální buržoázní demokracie a občanské společnosti, jsou svou podstatou trockisté. O tom podrobněji dále a také v knize Smutné dědictví Atlantidy. Trockismus, to je včerejšek, ale ne zítřek. To byla důležitá poznámka o trockismu a my se vrátíme zpátky. Ve 20. století psychičtí trockisté a jejich zákulisní kurátoři usilovali nikoliv o vybudování skutečně socialistické společnosti, ale o otrokářství na základě monopolního využití ve formě marxismu-leninismu velké ideje s velkým I, socialismu a spravedlivosti v uspořádání života společnosti a proto viděli ve skutečně socialistickém fordismu nebezpečí pro svůj projekt. Teď opět poznámka k tomu otrokářství. Z téhož důvodu trvali na tom, že socialistické výrobní vztahy se nemohou sformovat v kapitalistické společnosti, v důsledku čehož je přechod k socialismu možný výlučně jen revoluční cestou pod jejich vedením. Přitom revoluční chaos byl nutný pro majitele a kurátory marxismu, aby během něho nelítostně zlikvidovali skupiny obyvatel, které by pro ně mohly představovat překážku v nastolení jejich tyranie pod hesly vítězství socialismu. Právě v důsledku takové strategie byly orgány BČK, předchůdce NKVD, lomeno KGB, v prvních letech sovětské moci na mnoha místech prototypem hitlerovského gestapa, jen v židovské verzi. A zase zpátky. Z druhé strany to, že Henry Ford vyjádřil ideje socialismu nezávisle na jemu zcela jistě známému marxistickému grafomanství hovoří ve prospěch jeho zdravého rozumu, protože skutečný socialismus na základě marxismu při všem subjektivním přání mnohých upřímných komunistů v Rusku i ve světě být věrným marxismu je objektivně neuskutečnitelný ze dvou příčin principiálního charakteru. Filozofie s v uvozovkách hlavní otázkou, co je prvotní, hmota nebo vědomí, odvádí od řešení úlohy o předvídatelnosti následků s cílem volby nejlepší varianty konání, bez čehož je nemožné řízení podle plné funkce. Jinými slovy, pokud zavčas nepředvídáte své možné konání a jeho následky, pak jak můžete vědomě vybrat konání vedoucí k realizaci vědomě zvolených cílů? A druhý bod, politická ekonomie, zase v uvozovkách politická ekonomie marxismu, je vybudována na vymyšlených kategoriích, které nepodléhají měření během praktické hospodářské činnosti. V závorce, v uvozovkách, nutný výrobek, nadvýrobek, zkuste je rozlišit na skladě hotové produkce. Nebo nutná pracovní doba a doba nadpráce. Ukažte hodiny, které ukáží, kdy končí jedno a začíná druhé. Objektivně nezměřitelné v uvozovkách pracovní náklady v mnohých druzích činnosti položené do základu teorie tvorby cen. Pozvednutí účetní operace v uvozovkách přenos ceny, to znamená čísel, z účtu na účet, kompletně podmíněné aktuálními zákony, do statusu údajně objektivně existujícího ekonomického procesu, přenosu objektivně neměřitelné hodnoty výrobních prostředků na vypouštěnou produkci a tak dále a tak dále. V důsledku toho marxistická politická ekonomie nemůže být vztažena k účetnictví, na jehož základě se buduje řízení na mikroúrovni v ekonomice a které rodí statistiku nutnou pro analýzu, modelování, plánování a řízení na makroúrovni mnohaodvětvového výrobně spotřebního systému. Další poznámka. O neadekvátnosti filozofie a politické ekonomie marxismu podrobněji viz práce Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty. Dále také nalezneme informace o tom v Mrtvé vodě, to si vzpomínáme, že jsme četli, a potom také v Krátkém kurzu. A zase zpátky. Vrátíme se k citovanému místu v knize Henryho Forda. Ford pokračuje. Pravda, idea jednoho člověka osvobodila celkovou energii a nasměrovala ji k jednomu cíli, ale každý pracovník je účastníkem tohoto díla. Podnik by se neměl nikdy vnímat jen s ohledem na současnost a osoby s ním spojené nyní. Podnik musí mít možnost rozvíjet se. Vždy je třeba platit vyšší mzdy. Každému účastníku by měla být dána slušná odměna bez ohledu na to, jakou roli hraje. Kapitál, který nevytváří stále novou a lepší práci, je méně užitečný než písek. Kapitál, který stále nezlepšuje každodenní životní podmínky pracujících a nezavádí spravedlivý plat za práci, neplní svůj důležitý úkol. Hlavní cíl kapitálu není získat co nejvíce peněz, ale dosáhnout toho, aby peníze vedly ke zlepšení života. To byl úryvek opět z kapitoly 13, Na co být chudý. Autoři, jaký závěr je třeba udělat z posledních dvou odstavců, ačkoliv ho Henry sám neudělal? Pokud je řečeno, že podnik by se neměl nikdy vnímat jen s ohledem na současnost a osoby s ním spojené nyní, Podnik musí mít možnost rozvíjet se. Kapitál, který stále nezlepšuje každodenní životní podmínky pracujících a nezavádí spravedlivý plat za práci, neplní svůj důležitý úkol. Hlavní cíl kapitálu není získat co nejvíce peněz jeho majitelům, ale dosáhnout toho, aby peníze vedly ke zlepšení života všech. Tak tímto je řečeno v uvozovkách A, ale je třeba říci i B konkrétně. Protože právně soukromý kapitál je ze své podstaty a původu majetkem společnosti a nikoliv osobní nebo rodinné vlastnictví, pak řízení kapitálem se musí ve všech případech předávat neprávním dědicům, příbuzným, podle jejich pořadí dědických práv, jak se to děje v případě osobního nebo rodinného majetku, ale nejlepšímu, podle mravně etických a profesionálních kvalit, ze skupiny manažerů / kandidátů na obsazení funkce nejvyššího vedoucího podniku nezávisle na jeho původu a nezávisle na tom, jak se ta funkce nazývá: majitel, předseda správní rady, generální ředitel, top manažer a podobně. Ale ačkoliv sám Ford to neudělal a předal řízení Ford Motors svým příbuzným, dostal se velmi blízko, aby tu hranici přešel a tím proměnil právně soukromé vlastnictví výrobních prostředků na veřejné, právně i fakticky. A teď poznámka k tomu, že Ford předal majetek svým příbuzným. Možná proto, že upřímně věřil, že jeho následníci nejvíce odpovídají z profesionální stránky úkolům řízení a rozvoje Ford Motors. Kromě toho bylo to uděláno v podmínkách tlaku na psychiku historicky sformovaného a právně zakotveného institutu soukromého vlastnictví výrobních prostředků při absenci rozvinutých právních forem ze společenštění ve výše uvedeném smyslu soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Zde je nutné provést paralelu a ukázat, že v Sovětském svazu se při formálně právním panování společenského vlastnictví výrobních prostředků projevila tendence k předávání řízení zakladatelů firem, v závorce značek, svým dětem a příbuzným, synové leteckých konstruktérů A.N. Tupoleva a I. Mikojana, blízcí příbuzní mnoha dalších mimořádných postav, / zakladatelů sovětské vědy a techniky, zaujímali a zaujímají daleko ne poslední funkce ve firmách, založených jejich staršími příbuznými. Nakolik je taková praxe smysluplná pro společnost, nechť soudí každý sám. Potomci se zdaleka ne vždy ukazují takovými génii v daném díle, jakými byli zakladatelé firem. V roce 1975 se firma Ford Motors pod vedením potomků Forda ocitla ve velkých problémech. Byla spuštěna sériová výroba modelu Edsel, který byl nazván na počest syna zakladatele Edsela Forda, který nedávno zemřel. Kvalita toho automobilu byla nízká, design byl odpudivý, v důsledku čehož se velmi špatně prodával a modely zůstávaly na skladech nebo putovaly na sešrotování. Existuje názor, že sovětský nadzvukový dopravní letoun TU-144 selhal proto, že Alexandr Tupolev, syn Andreje Tupoleva, zakladatele, zaujal své místo po protekci otce, nicméně bez schopností. Tak a zase jdeme zpátky. Jen při variantě dědění práva řídit podnik nejdůstojnějším z uchazečů, nezávisle na jeho právech dědění rodinného majetku zakladatele firmy, kapitál množící možnosti práce a zároveň snižující náklady na sloužení společnosti, jsa dokonce v rukou jednoho člověka, nepředstavuje pro společnost nebezpečí. Ale ještě jednou zdůrazníme, že právo společenského vlastnictví výrobních prostředků pramení ze světonázoru jak konkrétních osob, tak i společnosti celkově a nemůže být realizováno navzdory panující mravnosti a světonázoru zákonodárně. Poznámka. Ačkoliv zákonodárství může z části podporovat formování ve společnosti konkrétní mravnosti a vnímání světa, přitom je třeba mít na paměti, že zákonodárství jako takové jsa jedním z projevů konkrétní koncepce uspořádání života společnosti v závislosti na obsahu koncepce, která panuje nad životem společnosti, může jak podporovat mravně etický rozvoj společnosti, tak i podporovat jeho degradaci. No a v současné době jsme svědky právě toho druhého, bohužel, a sice jak celý právní systém podporuje degradaci společnosti a jak podporuje zlodějnu a jak měří dvojím metrem a podobně. Zpátky zase, nejdřív musí v kultuře společnosti předtím, než je možné realizovat zákonodárně právo společenského vlastnictví výrobních prostředků, tak nejdřív musí v kultuře společnosti a psychologii lidí vzniknout mravně světonázorová základna, proměňující vlastnictví výrobních prostředků kolektivního využívání na společenské nezávisle na jeho právním zakotvení a teprve potom se panování společenského vlastnictví de facto projeví v praxi řízení mnoha odvětvového výrobně spotřebního systému společnosti a bude ukotveno právně. Jen při přítomnosti v kultuře společnosti takové mravně světonázorové základny, stabilní při směně pokolení, je možné jak odstranění od vedení neodpovídajících vedoucích iniciativou zdola, tak i předání řídících funkcí nejdůstojnějšímu pokračovateli díla. Ale taková mravně světonázorová základna neexistovala ani v USA v době Henryho Forda, ani v Rusku v roce 1917. Nevznikla ani v Sovětském svazu, kde se v uvozovkách veřejné, hlavně v poststalinské době, vnímalo většinou společnosti jako bezprizorní, ničí, které je možné podle možnosti likvidovat a přisvojovat si úlomky. V důsledku toho byl umožněn rozpad SSSR a privatizace sovětského dědictví v uvozovkách sovětského dědictví finančními a burzovními spekulanty, pomlčka, nájezdníky, při lhostejnosti ostatní části obyvatel, která v tom též neuspěla. Při převládajícím chápání ve společnosti toho, že společenské vlastnictví je osobní vlastnictví každého, ta jeho část, kterou on sám vyčleňuje v závorce bezprostředně nebo zprostředkovaně skrz instituty jeho státu, jeho je tady zvýrazněno, ze svého výlučně osobního nebo rodinného využívání do společenského využívání více či méně širokého kruhu osob, by rozpad Sovětského svazu ani privatizace v uvozovkách sovětského dědictví nebyly možné. To je přesně to, co jsem prvé říkala, že si myslím, že by se bylo bývalo nemohlo stát u nás, pokud by lidé vnímali ty podniky a to, co bylo vytvořeno v rámci Československa, skutečně jako svoje. Ale my jsme to tak nevnímali a proto jsme dopadli tak, jak jsme dopadli. Pokusy konat tím směrem by byly hodnoceny politicky aktivní částí obyvatel jako vyjádření zjevného šílenství nebo jako cílevědomá agrese nositelů degradačně parazitické mravnosti a setkaly by se s efektivním preventivním opatřením skutečných, to jest konceptuálně gramotných bolševiků / komunistů. Takže ještě jednou, to bez zesporu a doslova platí i pro nás a já tento poslední odstavec, protože jím zároveň končí první část, tak ho přečtu ještě jednou. Při převládajícím chápání ve společnosti toho, že společenské vlastnictví je osobní vlastnictví každého, ta jeho část, kterou on sám vyčleňuje bezprostředně nebo zprostředkovaně skrz instituty jeho státu, ze svého výlučně osobního nebo rodinného využívání do společenského využívání více či méně širokého kruhu osob, by rozpad Sovětského svazu ani privatizace v uvozovkách sovětského dědictví nebyly možné. Pokusy konat tím směrem by byly hodnoceny politicky aktivní částí obyvatel jako vyjádření zjevného šílenství nebo jako cílevědomá agrese nositelů degradačně parazitické mravnosti a setkaly by se s efektivním preventivním opatřením skutečných, to znamená konceptuálně gramotných, bolševiků / komunistů. Tak dnes nám to vyšlo parádně, vážení přátelé, dočetli jsme první část knihy a příště nás čeká část druhá, historická zkušenost bolševismu ve 20. století a perspektivy. Já vám nyní již děkuji za pozornost a za chvíli po písničce se těším opět na slyšenou.
stejná.